38-րդ, որից երևում է, որ Ֆրանսիայի խանութպանը 17-րդ տարում արդեն կարողացել էր վերականգնել իր պատիվը։ Ընկերների հետ հաշիվը փակելուց ու նրանց իր խորհուրդները տալուց հետո Դարտանյանը մտածում էր միայն մի բանի մասին, թե ինչպես հնարավորին չափ շուտ հասնի Փարիզ։ Աթոսն էլ տուն էր շտապում, հանգստանալու։ Որքան էլ հանգիստ լինի մարդը ճանապարհի բոլոր իրադարձություններից հետո, ամեն ճանապարհորդ ուրախ է օրվա վերջում, նույնիսկ եթե օրը սքանչելի է եղել, տեսնել, որ մութն ընկնում է, իր հետ մի քիչ հանգիստ բերելով։ Ընկերները Բուլոնից Փարիզ էին գնում միասին, բայց ամեն մեկը խորասուզված էր իր մտքերի մեջ։ Նրանք այնքան աննշան բաների մասին էին զրուցում, որ հարկ չեն համարում պատմել ընթերցողին։ Ամեն մեկը իր գործերի մասին խորհելով և յուրովի պատկերացնելով ապագան, նրանք խթանում էին ձիերին, ջանալով այդ կերպ կարճել Փարիզ տանող ճանապարհը։ Աթոսն ու Դարտանյանը Փարիզի ուղեկալին հասան Բուլոնից մեկնելու 4-րդ օրը, երեկոյան։
«Ուր եք գնալու, սիրելի բարեկամ?» հարցրեց Աթոսը։
«Ես գնում եմ տուն»։
«Իսկ ես իմ գործընկերոջ մոտ, Պլանշեի»։
«Մենք կտեսնվենք»։
«Այո, եթե դուք մնալու եք Փարիզում»։ «Չէ, որ ես այստեղ եմ լինելու»։
«Ոչ, Ռաուլին տեսնելուց հետո, որին կսպասեմ իմ տանը, ես իսկույն մեկնելու եմ Լաֆեր դղյակը»։
«Այդ դեպքում գնաք բարով, սիրելիս»։
«Ոչ, ավելի լավ է ասենք ցտեսություն»։
«Իսկ ինչու չեք ուզում բնակություն հաստատել Բլուայում»։
«Դուք հիմա ազատ եք ու հարուստ. ուզում եք ես ձեզ համար մի հիանալի կալված կնեմ Շավերնիի կամ Բրասիեի մոտակայքում»։ «Մի կողմից դուք կունենաք սքանչելի անտառներ, որոնք հարում են Շամբորի անտառներին, իսկ մյուս կողմից հոյակապ ճահիճներ. դուք որսի սիրահար եք, և բացի այդ, դուք պոետ եք, սիրելիս. այնտեղ դուք կգտնեք փասյաններ, ջրահավեր ու վայրի բադեր. Էլ չեմ ասում արևամուտի ու նավակով զբոսանքների մասին, որոնք կգրավեին Նեմրութին և նույնիսկ Ապոլոնին. մինչև կալված գնելը դուք կապրեք իմ Լաֆեր դղյակում, և մենք խահողի այգիներում կաչաղակներ կքշենք, ինչպես ժամանակին անում էր Լյուդովիկոս 13-րդը. մեզ նման տարեց մարդկանց համար դա լավ զբաղմունք է»։ Դարտանյանը բռնեց Աթոսի ձեռքը։
«Սիրելի կոմս», ասաց նա, «ես ձեզ ոչ հայ եմ ասում, ոչ էլ չէ. թույլ տվեք մնամ Փարիզում, մինչև կկարգավորեմ գործերս ու կհաշտվեմ այն մտքի հետ, որ միաժամանակ թե ճնշում է ինձ, թե հիացնում. բանն այն է, որ ես հարստացել եմ, և մինչև ընտելանամ դրան, ամենաանտանելի մարդը կլինեմ. ես ինձ լավ գիտեմ»։
«Օ, ես խելքս դեռ լրիվ չեմ թռցրել, և չեմ ուզում ձեզ նման ընկերոջ աչքին հիմար երևալ, Աթոս. զգեստս հոյակապ է, ամբողջապես ոսկեկար, բայց շատ նոր է, և թևատակերը մի քիչ սեղմում են»։
Աթոսը ժպտաց։
«Լավ», համաձայնեց նա։
«Իդեպ, այդ զգեստի մասին, կուզեք մի խորհուրդ տամ ձեզ»։
«Շատ ուրախ կլինեմ»։
«Դուք չեք բարկանա»։
«Ինչ եք ասում»։
Երբ մարդն ուշ է հարստանում և անսպասելիորեն, չփչանալու համար նա պետք է կամ ժելատ դառնա, այսինքն ծախսի քիչ ավելի, քան նախկինում էր ծախսում, կամ էլ պետք է շռայլի, այսինքն բավականաչափ պարտքեր անի, որպեսզի կրկի նախքատանա։
«Ձեր բառերը, սիրելի փիլիսոփա, շատ նման են սոփեստության»։
«Չեմ կարծում»։ «Ուզում եք ժլատ դառնալ»։
«Ոչ, ոչ, ես արդեն ժլատ եղել եմ, երբ հարուստ չէի. պետք է ուրիշ բան փորձել»։
«Ուրեմն շռայլող դարձեք»։
«Այդ էլ չեմ ուզում գրողը տանի. պարտքերը վախեցնում են ինձ. պարտատերերն ինձ սատանաներ են թվում, որոնք խեղճ մեղավորներին խորովում են տապակների վրա. իսկ քանի որ համբերությունն իմ առաքինությունների թվին չի պատկանում, ապա ես միշտ ցանկություն եմ զգում այդ սատանաներին ձախկելու»։
«Ինձ հայտնի մարդկանցից դուք ամենախելոքն եք, և ձեզ ոչ մի խորհուրդ պետք չէ. հիմար են նրանք, որոնք երևակայում են, թե կարող են ձեզ որևէ բան սովորեցնել. բայց մենք կարծես, թե արդեն Սենտ Օնորե փողոցում ենք»։
«Այո»։
«Նայեցեք ահա այնտեղ, ձախ կողմում, այն փոքրիկ սպիտակ տան մեջ»։
իմ բնակարանն է։
Տեսեք, տունը երկհարկանի է։ Առաջին հարկը զբաղեցնում եմ ես, իսկ երկրորդը վարձել եմ ինձ սպա, որը տարվա մեջ 8-9 ամիս բացակայում է ծառայության գործերով։ Այսպիսով, ես այստեղ ապրում եմ ասես իմ տանը, այն տարբերությամբ, որ ամբողջ տան ծախսը չեմ քաշում։
Ախ, Աթոս, դուք կարողանում եք այնպես լավ վարել ձեր գործերը։ Ինչ առատաձեռնություն և ինչ կարգ ու կանոն։ Ահա թե ինչ է կուզենայի համակցել իմ մեջ։ Բայց ինչ արած, դա բնատուր է, և կենսափորձն այստեղ օգնել չի կարող։
Շողոքորդ, մնաք բարով, սիրելի բարեկամ, մնաք բարով։ Ի դեպ, իմ բարևները հաղորդեք Պլանշեին։ Նա առաջվա պես խելոք է։
Խելոք է ու ազնիվ։ Մնաք բարով, Աթոս։
Նրանք բաժանվեցին։ Խոսակցության ընթացքում Դարտանյանը աչքը չեր կտրում ձիուց, որը բերում էր խոտածածկ զամբյուղների մեջ զետեղված ոսկու պարկերը։ Սենտ Մերի զանգակատանը ազդարարեցին երեկոյան ժամը 9։ Պլանշեի գործակատարները փակում էին խանութը։ Դարտանյանը կանգնեցրեց ուղեկցողին, որը բերում էր ձին, Լոմբարդյան փողոցի անկյունում, ծածկի տակ։ Մոտ կանչելով Պլանշեի գործակատարներից մեկին, նա հրամայեց հսկել ոչ միայն ձիուն, այլև ուղեկցողին։ Հետո նա մտավ խանութ, որտեղ Պլանշեն, որը հենց նոր էր ընթրել, որոշ անհանգստությամբ նայում էր օրացույցին։ Նա սովորություն ուներ ամեն երեկո անցած օրը ջնջելու։ Այն պահին, երբ Պլանշեն սովորության համաձայն հոգոց հանելով ջնջում էր թռած գնացած օրը, տան շեմին հայտնվեց Դարտանյանը, խթանները զրնգացնելով։
«Աստված իմ»,
բացականչեց Պլանշեն։ Պատվարժան խանութպանը իր գործակցին տեսնելով ուրիշ ոչինչ չկարողացավ ասել։ Դարտանյանը կանգնած էր գլխահակ, տրտում տեսքով։ Գասկոնացին ուզում էր կատակ անել Պլանշեի հետ։
«Տեր Աստված»,
հյուրին նայելով մտածեց խանութպանը։
«Ինչքան տխուր է»։
Հրացանակիրը նստեց։
«Սիրելի պարոն Դարտանյան»,
սաստիկ ուզմունքով ասաց Պլանշեն,
«ահա և դուք. Առողջ եք արդյոք»։
«Ոչինչ, ոչ այնքան»,
հառաչելով պատասխանեց Դարտանյանը։
«Հուսով եմ, վիրավորված չեք»։ «Ահ, ես հասկանում եմ»։
Ավելի անհանգստացած չշնջաց Պլանշեն։
«Արշավանքը ծանր էր»։
«Այո»։
Պլանշեն ջղաձգվեց։
«Ես խմել եմ ուզում»։
Գլուխը բարձրացնելով, խղճալի ձայնով ծոր տվեց Դարտանյանը։ Պլանշեն նետվեց դեպի պահարանը և մի մեծ բաժակ գինի լցրեց նրա համար։ Դարտանյանը նայեց շշին ու հարցրեց.
«Ինչ գինի է»։
«Ձեր սիրածը, պարոն»,
պատասխանեց Պլանշեն։
«Անժույի լավ հին գինի է, որը մի անգամ քիչ էր մնում այն աշխարհն ուղարկի մեզ»։
«Ախ»,
տրտում ժպիտով ասաց Դարտանյանը։
«Ախ, իմ բարի Պլանշե,
տեսնես երբևէ ինձ բախտ կվիճակվի լավ գինի խմել»։ «Լսեք»։
Գունատվելով և դողը զսպելու համար անմարդկային ճիկ գործադրելով, ասաց Պլանշեն.
«Լսեք, ես զինվոր եմ եղել, ուրեմն քաջ մարդ եմ»։ «Մի տանջեք ինձ, սիրելի պարոն Դարտանյան»։ «Մեր փողերը կորել են, այնպես չէ»։
Դարտանյանը մի քանի վարկյան լուռ մնաց, և այդ վարկյանները խեղճ Պլանշեին մի ամբողջ տարի թվացին, թեև այդ ընթացքում նա հասցրեց միայն շուռումուռ գալ Աթոռին։
«Իսկ եթե այդպես է»։
Գլուխը դանդաղ տարուբերելով ասաց Դարտանյանը.
«Ապա ինչ կասեիր ինձ, բարեկամս»։
Այս անգամ Պլանշեն ոչ թե գունատվեց, այլ դեղնեց. Թվում էր, թե կուլ է տվել լեզուն։ Նրա պարանոցը կասկարմիր կտրեց, աչքերն արնակալեցին։
20,000 լիվր»,
շշնջաց նա։
20,000։
Դարտանյանը գլխահակ, ոտքերը իրարից հեռու, ձեռքերը կաղ գցած, նման էր հուսահատության արձանի։ Պլանշեն հոգու խորքերից մի հոգոց արձակեց։
Լավ, ասաց նա, ես ամեն ինչ հասկանում եմ, կդիմանանք, ամեն ինչ վերջացած է այնպես չէ, Փառք Աստծո, որ փրկել եք ձեր կյանքը, իհարկե, կյանքն ինչ-որ բան արժե, բայց այնուամենայնիվ, ես բացարձակապես սնանկացել եմ. Գրողը տանի,
գոչեց Պլանշեն.
Եթե նույնիսկ սնանկացել եք, պետք չէ հուսահատվել. Դուք իմ գործակիցը կդառնաք, մենք կսկսենք միասին առևտուր անել, և շահույթը կկիսենք, իսկ երբ շահույթ էլ չի լինի, կբաժանենք նուշը, չամիչն ու սալորաչիրը, և կուտենք հոլանդական պանրի վերջին կտորը.
Դարտանյանն այլևս չկարողացավ ծածկել ճշմարտությունը.
Գրողը տանի,
արցունքն աչքերին բացականչեց նա.
Ապրես, Պլանշե,
բայց ասա, դու չէիր ձևացնում, դու չէիր տեսել այնտեղ փողոցում ծածկի տակ կանգնած ձին, տոպրակներով բեռնված.
Ինչ ձի, ինչ տոպրակներ,
հարցրեց Պլանշեն, որի սիրտը կծկվեց այն մտքից, որ Դարտանյանը խելքը թռցրել է.
Գրողը տանի, անգլիական տոպրակներով,
հիացմունքից ցնցալով ասաց Դարտանյանը.
Աստված իմ,
շշնջաց Պլանշեն, իր ընկերոջ աչքերում ցնցության փայլը նկատելով.
Հիմար,
բացականչեց Դարտանյանը. Դու կարծում ես, թե ես գժվել եմ?
Գրողը տանի, դեռ երբեք իմ գլուխը այսքան պայծառ չի եղել, երբեք ես այսքան ուրախ չեմ եղել. Գնանք տոպրակները բերելու, Պլանշե, տոպրակները բերելու. Ինչ տոպրակներ?
Դարտանյանը լուսամուտի մոտ տարավ Պլանշեին.
Տեսնում ես այնտեղ ծածկի տակ, զամբյուղներով բեռնված այն ձին.
Այո.
Տեսնում ես քո գործակատարը զրուցում է ուղեկցորդի հետ.
Այո, այո.
Լավ,
եթե դա քո գործակատարն է, ապա դու գիտես նրա անունը, կանչիր նրան.
Աբդոն,
լուսամուտի ձայն տվեց Պլանշեն.
Ձին այստեղ բեր,
հուշեց Դարտանյանը.
Ձին այստեղ բեր,
հրնդաձայն գոչեց Պլանշեն.
Տասը լիվր տուր ուղեկցողին,
բարձրաձայն կարգադրեց Դարտանյանը, ասես մարտի ժամանակ հրամաններ տալիս լիներ.
Երկու գործակատար թող բերեն առաջին զույգ տոպրակները, երկուսն էլ երկրորդ զույգը. Կրակ բերեք գրողը տանի, շուտ!
Պլանշեն այնպես ցած նետվեց սանդուղքից, ասես ետևից Սատանա էր ընկել. Մի րոպե անց գործակատարները արդեն բարձրանում էին աստիճաններով, բեռան տակ կքված. Դարտանյանը նրանց ուղարկեց քնելու, ամուր փակեց դռները ու ասաց Պլանշեին, որն իր հերթին սկսել էր խելքը թռցնել.
Հիմա գործի անցնենք.
Նա հատակին ծածկոց փռեց և դրա վրա դատարկեց առաջին տոպրակի պարունակությունը. Երկրորդ տոպրակը դատարկեց Պլանշեն, հետո Դարտանյանը դանակով ճեղքեց երրորդ տոպրակի բերանը. Երբ Պլանշեն լսեց ոսկու և արծաթի դյութիչ զրնգոցը, տեսավ տոպրակից թափվող փայլուն ոսկեդրամները, որոնք թպրտում էին ցանցից դուրս գցած ծկների պես, երբ զգաց, որ մինչև ծնկները թաղված է ոսկու մեջ, նրա գլուխը պտտվեց. Նա երերաց, շանթահար եղած մարդու պես, և ծանրորեն ընկավ փողի վիթխարի կույտի վրա, որը զրնգոցով ցրիվ եկավ. Պլանշեն ուրախությունից ուշաթափ էր եղել. Դարտանյանը նրա դեմքին սպիտակ գինի ցողեց, խանութպանն իսկույն ուշքի եկավ.
«Աստված իմ, աստված իմ»,
բեղերն ու մորուքը սրբելով կրկնում էր Պլանշեն. Այն ժամանակներում, ինչպես և այժմ, խանութպանները փարթամ բեղ ու մորուք էին պահում, ինչպես վարձկան զինվորները. Միայն ոսկու մեջ լողալը, որ այն ժամանակներում շատ հազվադեպ երևույթ էր, այժմ իսպառ վերացել է.
«Գրողը տանի», բացականչեց Դարտանյանը, «այստեղ 100,000 լիվրը ձերն է, սիրելի գործակից. Բարի եղեք ստանալ ձեր բաժինը, եթե կամենում եք. Իսկ ես կվերցնեմ իմը».
«Փառավոր գումար է, հրաշալի գումար է, պարոն Դարտանյան».
«Կես ժամ առաջ ես ափսոսում էի, որ պետք է բաժին տամ քեզ»,
ասաց Դարտանյանը,
«բայց հիմա չեմ ափսոսում. Դու շատ լավ մարդ ես, Պլանշե. Դե արի մեր հաշիվը տեսնենք ինչպես հարկն է. Ասում են փողը հաշիվ է սիրում».
«Ախ, պատմեք ինձ ամբողջ պատմությունը սկզբից»,
խնդրեց Բլանշեն։
Դա պետք է որ փողից էլ գրավիչ լինի։
Այո, համաձայնեց Դարտանյանը, բեղերը սղալելով։ Այո, թերևս։ Եվ եթե երբևէ պատմաբանն ինձնից տեղեկություններ խնդրի, ապա ստույգ աղբյուրի դիմաց կլինի։ Լսիր, Բլանշե, ես քեզ ամեն բան կպատմեմ։
Իսկ ես այդ ընթացքում կհաշվեմ փողը։
Բարի եղեք սկսել, թանկագին տերիմ։ Սկսենք,
շունչ առնելով ասաց Դարտանյանը։
Սկսենք,
ասաց Բլանշեն ու վերցրեց առաջին բուռ ոսկին։